επί μία σχεδόν 20ετία, από τα 25 μέχρι τα 45, τα λεφτά μου κυριολεκτικώς τα έτρωγα και τα έπινα. Νοσταλγώ τον καιρό που έμενα σε μία ισόγεια εσωτερική γκαρσονιέρα στην πλατεία Κολιάτσου, μα κάθε βράδυ επισκεπτόμουν και άλλο εστιατόριο. Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη, δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη.
Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
Έχω να φάω έξω από τις αρχές Νοεμβρίου. Μου φαίνεται αιώνας. Όταν θα ανοίξει ξανά η εστίαση, όταν θα κάτσω σε ανοιξιάτικο κατά πως προβλέπετε τραπέζι, σε πεζοδρόμιο, σε αυλή, δίπλα στη θάλασσα, θα έχω τρακ. Σε τι τόνο φωνής απευθυνόμαστε στον σερβιτόρο? Μήπως ακούγομαι ανάγωγος, δεσποτικός ή αντιθέτως γλιωδός, ευγενής? Την παραγγελία τη δίνουμε μια και έξω, από ορεκτικά μέχρι επιδόρπια? Ή αφού καθαρίσουμε το ένα πιάτο, επιλέγουμε το επόμενο? Το ψωμί επιτρέπεται να το βουτάμε στη σάλτσα? Με τη συνοδό μας μπορούμε, τσουγκρίζοντας τα ποτήρια με το κρασί, να φιληθούμε? Μήπως θα θεωρηθεί προσβολή της δημοσίας εδούς? Σε αντίθεση με το σεξ και με το ποδήλατο, που δεν ξεχνιούνται ποτέ, οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν ένα λεπτό λούστρο. 3 μήνες καραντίνας αρκούν για να ξεφτύσει. Θυμάμαι τους πιλότους κάποιας λατινοαμερικάνικης εταιρείας που το υλικοφόρο τους συνετρίβει άδειο από επιβάτες στις Άνδης. Βγήκαν ωστόσο μέσα από τα παλιοσίδερα σόι και αυλαβής. Άγιο είχαν. Τα σωστικά συνεργεία τους έψαχναν επί 4 εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα οι πιλότοι είχαν καθαρίσει ό,τι φαγόσιμο υπήρχε μέσα στο αεροπλάνο, μέχρι τα φρίσκης που προορίζονταν για τα σκυλάκια των επιβατών. Τη δεύτερη εβδομάδα λιμοκτόνησαν, με βρία και με ζωήφια του βουνού. Την τρίτη, τρελαμένη από την πείνα, με μάτι που γυάλιζε, το πήραν απόφαση. Έκοψαν τις βαλίτσες τους κομμάτια, έψησαν το πετσί τους και το χλαπάκιασαν περιχυμένο με μουστάρδα. Τους εντόπισε τελικά το ελικόπτερο ενός τηλεοπτικού σταθμού. Η διάσωσή τους έγινε σόου. Η πιο δημοφιλής τηλεπαρουσιάστρια της Αργεντινής κατεβαίνει από τον ουρανό, συνοδευόμενη από κοπέλες με ανθοδέσμες. Οι ναυαγοί του αέρος δεν πιστεύουν στη τύχη τους. Τα κορίτσια τους προσφέρουν τα λουλούδια. Εκείνοι τα κοιτάζουν για λίγα δευτερόλεπτα αποσβολωμένοι και έπειτα, σαν να είναι το φυσικότερο πράγμα, τα καταβροχθίζουν. Έχουν απαθανατιστεί σε φιλμ οι σύγχρονοι Ροβινσόνες, μπουκωμένοι με πέταλα και σέπαλα, με αγκαθωτά κοτσάνια τριαντάφυλλων να κρέμονται από το στόμα τους. Δεν είναι ύβρις τώρα να συγκρίνω εκείνους που είδαν το χάρο με τα μάτια τους με τον εαυτό μου? Γι' αυτό σας λέω. Στην καραντίνα σε εγκαταλείπει κάθε τάκτ. Η σχέση μου εν τούτης με τα εστιατόρια χάνεται τόσο βαθιά στο χρόνο, ώστε το τρώω έξω δικαιούμαι να το εντάξω στον σκληρό πυρήνα της προσωπικότητάς μου. Ίσως να φταίει που το είχα στερηθεί ως παιδί. Τότε ο κόσμος στην Ελλάδα δεν πολύ έβγαινε για φαγητό. Το θεωρούσαν υπερβολική πολυτέλεια. Το επέτρεπαν σε αυτούς τους μονάχα σε γιορτές και σε επετείους. Ακόμα και στις διακοπές κουβαλούσαν μαζί τους κατσαρολικά. ακόμα και στα κάμπινγκ που μόλις είχαν ξεκινήσει, μαγείρευαν μέσα στις σκηνές. Ένας θείος μου, γεννημένος το 1938, μου είχε πει ότι μετά τον πόλεμο οι άνθρωποι ήταν τόσο φτωχοί που πήγαιναν στα εξοχικά κέντρα, στη Βουλιαγμένη, στον Σκηνιά, με τα φαγητά τους. Παράγγελναν μία οκάρε τσίνα ως ενίκιο του τραπεζιού και ξετύλιγαν τον πανιασμένο από το ταξίδι μουσακά και τους γελατζί ντολμάδες. Και ο ταβερνιάρης δεν είχε παράπονο. Έπρεπε να έρθει κάποιος με γεμάτο πορτοφόλι για να σφάξει την κότα που τσιμπούσε τις αλμυρές από το θαλάσσιο μπάνιο γάμπες των γυναικών. Εντάξει, στη δεκαετία του 1970 αυθονούσαν πλέον οι οικογενειακές ταβέρνες στα βόρεια κυρίως προάστια. Τα κυριακάτικα μεσημέρια ήταν κατάμεστες. Είχαν δε και jukebox. Κάναμε ουρά οι πιτσιρικάδες για να το ταΐσουμε με δίφραγκα. Οι γονείς μας παράγγελαν μαρινέλα ή ανταμό. Εμείς μαγευόμασταν με τη δαγκάνα του μηχανήματος που άρπαζε το σωστό 45 και το ακουμπούσε με ακριβέστατες κινήσεις στο pick-up. Τρέχοντας, επιστρέφαμε στο τραπέζι μόλις εμφανιζόταν ο σερβιτόρος φορτωμένος με έναν πελώριο δίσκο. Παραμάνα τον έλεγαν τον δίσκο, όπως εκ των υστέρων έμαθα, και περιείχε όλους τους μεζέδες, από σαγανάκια μέχρι σαλιγκάρια. Το κυρίως μενού αντίθετα δεν διακρινόταν για τη φαντασία του. Κάτι μπριζόλες στα πρόθυρα του καρβουνιάσματος. Το κρέας πρέπει να ψήνεται πολύ καλά για να πεθαίνουν τα μικρόβια, φρονούσαν οι μαμάδες μας, οι οποίες μας απαγόρευαν να παραγγείλουμε κιμά. Δεν ξέρετε τι αηδίες βάζουν μέσα. Κάτι κοκκινιστά, κάτι χοιρινές φέτες, για γαρνιτούρα τηγανιτές πατάτες ή ρύζι. Πόσο μονότονο. Και έπειτα τα καθαρισμένα μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, πασπαλισμένα με κανέλα. Και ο χαλβάς με το σιμιγδάλι. Οι μεγάλοι δεν βιάζονταν. Κατέβαζαν με αργές γουλιές τους τούρκικους καφέδες ή τις χωνευτικές σόδες, άναβαν τσιγάρα και τα έσβηναν μέσα στα πιάτα. Εμείς παθαίναμε εκνευρισμό. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο μας τύλιγε η μελαγχολία της Κυριακής. Αδειμονούσαμε να χτυπήσει ο μπαμπάς παλαμάκια για να φέρει τον καρσόνι τον λογαριασμό. Έτσι φέρονταν τότε στους εργαζόμενους την εστίαση. Στον ενικό τους απευθύνονταν παιδί, φιλαράκο, τι κι αν ήταν σαραντάριδες και ίδρωναν μέσα σε λευκά σακάκια και παπηγιών. Τους έβαζαν τον μπουρμπουάρ στην παλάμη και εκείνοι υποκλίνονταν ελαφρά και τράβαγαν τις καρέκλες για να σηκωθούν οι κυρίες. Και ο εστιάτορας, ο ένας από τα τρία αδέλφια της ταμπέλας, να ξεπροβοδίζει την πελατεία. Υπήρχαν ασφαλώς και τα κλασικά εστιατόρια στο κέντρο της πόλης. Ο Γεροφίνικα στο Κολονάκι, το GP Corner στο Σύνταγμα. Μας είχε πάει κανένα δύο φορές ο πατέρας μου. Δεν συνυπήρξαμε με τον Χατζηδάκη και τον Γκάτσο, οι οποίοι σύχναζαν, λέει, εκεί. Θυμάμαι ωστόσο μαγεμένος την κρεμμυδόσουπα με μία λεπτή κρούστα ψημένου τυριού στην επιφάνειά της και τα κρουτών που έριχνες στο πορσελάνινο μπολ σου. Θυμάμαι επίσης το Stage Coach στο Κολονάκι, που είχε λανσάρει ως εκλεκτές σπεσιαλτέ τα χάρμπουργκερ και τα τσίσμπεργκερ. Στους τοίχους του γραβούρες με σκηνές της Άγριας Δύσης, ταχυδρομικές άμαξες και Ινδιάνοι καβαλάριδες. Στο Stage Coach έκανα το τραπέζι σε ηλικία 17 χρονών σε ένα κορίτσι που είχα γνωρίσει στο φροντιστήριο. Ο μικρός κύριος και η μικρή κυρία, με το βελούδινο τσαντάκι της ακουμπισμένο πλάι στο πιάτο, φοβόταν προφανώς μην της το κλέψουν. Πέρα από την αστακομακαρονάδα, την οποία κατασυκοφάντησαν συνδέοντάς την με τον νεοπλουτισμό και με τη διαφθορά, από την καθημάς γαστριμαργία πέρασαν πολλοί και διάφοροι σειρμοί. Στα 80's ήταν τα φιλέτα αλλά γαλλικά περιχυμένα με χονδρό πιπέρι και παχύρευστες σάλτσες. Τότε είχε πρωτοέλθει στην Ελλάδα η κρέμ φρέσ. Την έβαζαν σχεδόν παντού. Καθώς και οι πίτσες που εγκαινίασαν και τον delivery, τη διανομή κατοίκων. Δικαίωσαν δε την αρχική σύλληψή τους «πετάω πάνω στο ζυμάρι ό,τι βρω και το φουρνίζω». Μέχρι ροδέλες ανανά έβαζαν, μέχρι παστούρμα. Λίγο αργότερα κυριάρχησαν τα κινέζικα. Έπρεπε να δοκιμάσω αυθεντική πεκινουά κουζίνα στη Νέα Υόρκη για να συνειδητοποιήσω πόσο απέχει από το να παραγεμίζεις spring rolls και να τα βουτάς μέσα σε γλυκόξινη σάλτσα. Σας έχω νέα ωστόσο. Τα παραδοσιακά κινέζικα με τα δυσκολίες πάνε κάτω. Ασύγκριτα εφραντικότερες για το δικό μας τουλάχιστον ουρανίσκο είναι οι αλαγκρέκ παραλλαγές. Στο κατόφλι της χιλιετίας αφήχθησαν τα σούσι. Δυσκολευτήκαμε αρχικά να τα δεχτούμε, έπαιξε εν τούτης ρόλο η εντύπωση πως είναι διαιτητικά, καθώς και η σάλτσα σόγιας που νοστιμεύει όσο να είναι το ρύζι ατμού. Την ίδια εποχή επέλαβναν κοπάδια στρουθοκαμήλων. Το κρέας τους υπερέχει, λέει, διατροφικά του μοσχαριού. Προσωπικά το βρίσκω νοστιμότατο. Στην ελληνική Ήπεθρο ξεφύτρωνα για καμία πενταετία φάρμες με στρουθοκαμήλους, ως που έφνης βγήκαν εντελώς εκτός μόδας. Κύριος είδε τι απέγιναν τα δόλια, τα γιγάντια πουλιά. Κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η γενική ευμάρεια ευνοούσε τους πειραματισμούς και τους εκκεντρισμούς. Σε ένα εστιατόριο στον ανερχόμενο τότε βοτανικό, σέρβιραν καγκουρό, καθώς και κόμπε, μία γελάδα που την παχαίνουν στην Ιαπωνία μπουκώνοντάς την με μπύρα. Στην Κυψέλη, στη γειτονιά μου, μοιήθηκα στις αιθιοπικές νοστιμιές. Η ιδέα ότι και τα πιάτα ακόμα τρώγονται, αφού δεν είναι φτιαγμένα από άργυλο αλλά από λεπτή ζύμη, μου φάνηκε από την αρχή ευρηματική. Επί μία σχεδόν 20ετία, από τα 25 μέχρι τα 45, τα λεφτά μου κυριολεκτικώς τα έτρωγα και τα έπινα. Νοσταλγώ τον καιρό που έμενα σε μια ισόγεια εσωτερική γκαρσονιέρα στην πλατεία Κολιάτσου, μα κάθε βράδυ επισκεπτόμουν και άλλο εστιατόριο. Και ναι, γιατί να μην το παραδεχτώ. Ο παράδεισος για μένα εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο τραπέζι. Ξέχυλο από λιχουδιές, όπου γνωστοί και φίλοι ξεπατώνουν τις μπουκάλες του κρασιού. Φλερτάρουν, αλληλοπειράζονται, βγάζουν τα ισόψυχά τους. Και εγώ τους τραγουδάω. Έστω και παράφωνα. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.